Staňte prosím a príjmime požehnanie. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a vstúpme do sústredenia. Otvorme najhlbšiu túžbu vnútra, Božiemu životu, ktorý je tu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je pramen života. A iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
V tom čase povedal Ježiš: Velebím ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to tým najmenším. Áno, Otče, tak sa ti to zalúbilo. Všetko mi odovzdal môj Otec. Nikto nepozná Syna, iba Otec, a ani Otca nikto nepozná, iba Syn. A ten, komu to chce Syn zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.
Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, kde nájsť slova, ktorými by sme sa mohli odvážiť naozaj a pravdivo ti poďakovať za to, že sme ľuďmi. Za to, že si nám dal bytie, ktoré je schopné poznať, milovať, tvoriť. Že si nám dal takú obrovskú moc myslieť a poznávať, klásť ruky na hmotu okolo nás a pretvárať ju, vytvárať umenie, vedu, dejiny, svet. A predsa to najhlbšie, to najpodstatnejšie, si nechal iba na to miesto, kde sa odvážime všetko pustiť, na všetko zabudnúť a nahliadnúť to v zjavení tvojho ticha, v zjavení tvojho srdca, to, čo dáva zmysel tomu, že myslíme, že konáme a že sme. Vďaka ti za to, že si to skrýl dovnútra svojej lásky. A tak ťa prosíme, ukáž nám aj dnes, každému spôsobom, aký je mu prístupný, cestu do srdca tvojej lásky. Nauč nás, čo to je byť naozaj úplne v tichu. Nauč nás, čo to znamená byť oprostený a pokorný. Aby sme vložili svoje unavené činy a unavené myšlienky do tvojho večného prameňa a v tej činorodosti v tebe odpočinuli. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Eliáš sa sám vydal na jednodňovú cestu púšťou. Keď prišiel, sadol si pod kručinu a žiadal si smrť. Povedal, dosť už, Hospodin, vezmi si môj život, lebo nie som lepší než moji otcovia. Potom si ľahol a zaspal. Zrazu sa ho dotkol anjel a povedal mu: vstaň a jedz. Poobzeral sa a tu pri hlave mal posúch upečený na žeravých uhlíkoch a krčach vody. Zajedol si, napil sa a zase si ľahol. Na to sa ho anjel Hospodina druhý raz dotkol a povedal: vstaň a jedz, čaká ťa dlhá cesta. Vstal teda a najedol sa i napil a posilnený tým pokrmom putoval 40 dní a 40 nocí až na Boží vrch Horeb. Tam vošiel do jaskyne, kde prenocoval. Tu ho oslovil Hospodin: čo tu robíš, Eliáš? Odvetil: príliš som horelil za Hospodina, Boha zástupov, lebo Izraeliti opustili svoju zmluvu, zrúcali svoje oltáre a svojich prorokov pozabíjali, takže som zostal iba sám. Snažia sa však i mňa pripraviť o život. Dostal odpoveď: vidí a postav sa na vrch pred Hospodina. Práve tade prechádzal Hospodin, strhol sa mohutný a prudký výchor, ktorý vyvracal vrchy a drvil pred ním bralá. Hospodin však nebol vo výchre. Po ňom nastalo zemetrasenie, ale ani v ňom nebol Hospodin. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodin nebol v ohni. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest. Len čo ho Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a postavil sa pred vchod do jaskyne. V tom ho niekto oslovil: čo tu robíš, Eliáš? Odvetil: príliš som horlil za Hospodina, Boha zástupcov, lebo Izraeliti opustili svoju zmluvu, zrúcali svoje oltáre a tvojich prorokov pozabíjali. Zostal som už iba sám a oni sa snažia pripraviť ma o život. Hospodin mu povedal: vydaj sa na spiatočnú cestu smerom k Damašskej púšti. Keď tam prídeš, pomažeš Chazaela, zasierského kráľa, Nimišovho syna Jehu, a pomažeš za kráľa nad Izraelom, a Šafatovho syna Elizea za Bel-Mecholi pomažeš za proroka ako svojho nástupcu.
August skončil, prázdniny uplynuli, čas odpočinku máme konečne za sebou. Odpočinuli ste si? Mne sa zdá, že človek je zvláštny tvor. Aj keď telo a duch sú jedno, stáva sa veľmi často, že telo si môže poriadne odpočinúť. Ale duch zostáva napriek tomu unavený na smrť. A tak sa môže stať, že aj po sýtych dňoch odpočinku tela sa vrátime do života s vyprahnutým duchom. Čím je to, že náš duch, aj keď je telo svieže, môže byť na smrť unavený? Môžeme si dať obrázok. Máme strašnú úlohu. Je úžasné byť človekom, pretože máme moc. A máme myseľ, a máme túžby, a máme srdce. Máme ciele a túžby, máme tvorivosť a tvorivú inteligenciu, ktorou to môžeme dosahovať. Ale zároveň nad všetkým visí ortiel našej základnej bezmocnosti. A tak držíme v rukách celý náš svet. Nesmieme ho ani na chvíľočku pustiť, aby sa nám nerozsypal v rukách. Snažíme sa udržať v rukách všetky svoje veci. Ale po celý ten čas dobre vieme, že to nemáme v moci. Sme unavení z vedomia vlastnej bezmocnosti. A napokon sme unavení aj z vedomia marnosti toho úsilia. Kde si náš duch odpočinie? Odpočinie si až tam a len tam, kde sa nájdeme odvahu pustiť tie veci z ruky. A vyskúšať to, či tu nie je náhodou nekonečne väčšia sila, ktorá to poniesie. A nielen pustiť z ruky, ale aj odovzdať sa. Nechať byť držaný. Dokopy v celku. Mocou nekonečnou, neväčšou ako sme my. Tam, kde nás Ježiš volá aj tým textom, ktorý sme čítali z Matúša. Poďte ku mne, keď ste unavení a obtiažení. A učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Prijmite moje jarmo a nájdete odpočinok svojim dušiam. Čítali sme zaujímavý, trošku smiešný a trošku tajomný príbeh. Eliášova cesta do ticha v strede búrky. Skúsme podstúpiť spolu s Eliášom tú cestu do toho ticha, v ktorom začul svoju budúcnosť. Kto je Eliáš? No, môžeme si ho predstaviť ako putujúceho starca. Je to prorok, myslí si, že je posledný. Všetci sú už mŕtvi. On jediný je ešte tu. Keď ho nachádzame, v našom príbehu je značne skrúšený. Putuje, nevie kam. Mierí dovnútra púšte, kde nie je nič. Kam ide? Prečo tam ide? Čo si nesie v srdci? Jeho duša je unavená na smrť. Keď si konečne sadne, porozpráva sa trošku sám so sebou, vysloví jednu jedinú žiadosť, ktorú si v sebe nesie. Žiada si zomrieť. Dosť už, Bože, vezmi môj život. Také sú pocity na smrť unaveného ducha. Už tu nemám na čo byť, už mám všetkého dosť. Už nevládzem. Ďalej to už neunesiem. Nesie si v sebe pocity zlyhania. Zlyhal som a zlyhala všetka moja nádej. Môj obraz sveta sa zrútil. Už nechcem žiť. Radšej som sa možno vôbec nemal narodiť. Toto je koniec mojej cesty. To bremeno jeho vnútra je tak ťažké, že v ňom vyvoláva úplne obyčajnú apatiu. Jediným únikom, kam dokáže uniknúť, je spánok. Spí, aj keď ho zobudí anjel znova, spí. Dobre, dosť dobre sa mu spí. Ale keď sa zobudí, jeho duša je neodpočinutá. Je takisto unavená, ako bola predtým. Prečo je to tak, Eliáš? Prečo je ti tak zlé? Čo sa ti stalo? Veď keď sa na to pozrieme zvonku, malo by to byť všetko naopak. Eliáš, keď ho zastihneme, je úplne na vrchole svojho života viery, prorockého života. Pred niekoľkými dňami triumfoval. Bol na vrchole duchovného triumfu. Víťazstvo za víťazstvom. Predstavte si, tento starec sa podľa nášho príbehu modlil, vytrvalo, tvrdohlavo a bolo sucho. Strašne dlho bolo sucho, lebo Eliáš sa modlil, aby bolo sucho. Potom, keď to už bolo, dosiahlo svoj vrchol, tak Eliáš sa zase modlil, aby bol dážď a bol dážď. A do tretice uzavrel stávku s Baalovými prorokmi a vyhral. Na jeho oltár padol oheň z neba. No, fantastické. Také zázraky sa raz za tisícročie stávajú teda, zrejme. Kto mohol viac triumfovať? A predsa všetky tieto vonkajšie potvrdenia mu nedali žiadnu vnútornú silu. Naopak, Eliáš je na dne. No, stalo sa totiž ešte čosi. Viete, čo Eliáš urobil, keď zvíťazil? Vytiahol si svoju nabrúsenú sekeru, nechal pochytať všetkých Baalových prorokov a potom sa zahral na Mesiara. Tých, čo stávku prehrali, 450 mužov popravil, sťal. Vlastnoručne ich postínal svojou sekerou. Ako je to možné? Prečo to urobil? Boží muž. Kráľovna Jezábel, ktorá vtedy kráľovala nad Izraelom, spolu s Bálovými prorokmi, len nedávno nechala vyvraždiť všetkých prorokov Hospodina. A tí proroci boli Eliášovi priatelia. V extáze triumfu z Božej moci teraz Eliáš vykonal zúrivý akt pomsty. Myslím, že to konal s úplne čistým svedomím. Konal to s úplnou istotou, že Boh je s ním a Božia sila. Podľa starozákonného oko za oko, zub za zub. Eliáš nepoznal Boha, zjaveného v Kristovi. Nevedel nič o tajomstve lásky v Božom srdci. A predsa zdá sa, že sa ho dotkol Kristov tieň. Dotkol sa ho práve tou púšťou, na ktorou je. Padol na ňo tieň povraždených Bálových prorokov. Ich mŕtve tváre. Krv rozliata po skalách. Ten tieň padol medzi neho a Boha, v mene ktorého tých prorokov povraždil. Eliáš je teda unavený. Na smrť unavený zo seba. Božie víťazstvo poškvrnil vlastnou pomstichtivosťou. V samote púšte však Eliáš nie je sám. Ďalší obrázok dorého. Prichádza anjel. Nevieme si predstaviť, aký bol, ani kto to bol, kde sa tu vzal. Anjeli často prichádzajú v osobe obyčajných ľudí. Niekedy tí ľudia vôbec nevedia, že sú anjeli. Nevieme, čo toto bol za anjel. Ale treba povedať v kontexte toho príbehu, že tak, ako je dobre občas sa dostať na púšť, aby sa nás, keď sa nás dotkne ruka Kristovej lásky a uvedomíme si, že sme Božie dielo v sebe poškvrnili svojou nečistou, horlivou nenávisťou, že je dobre, keď sme na púšti, mať na tom tej púšti anjela. Anjel prichádza, Eliáša spiaceho v jeho letargii zobudza, aby mu povedal jednu jedinú vec. Eliáš, toto nie je koniec. Eliáš, toto je v istom zmysle začiatok. Nie si na konci cesty. Máš pred sebou strašne dlhú cestu. Aká to je cesta? No cesta, ktorá je tu vždy a nikdy nekončí. Máš pred sebou cestu do Božej prítomnosti. Cestu na Boží vrch. To je jediná podstatná cesta života. Jediná cesta, ktorá zostáva na smrť unavenej duši. A tak Eliáš teda nakoniec naje sa z bohatý obed, či večera, či čo to bolo, posuch a krčach vody a putuje. Putuje dlho, pomaličky stúpa, až sa dostáva k strminám a úvraťanmi vstúpa do výšin, na vrch. Zadýchčaný zastáva na vrchole, ďaleko od rušných záležitostí sveta ľudí, od ľudských myšlienok a ľudských ciest, od svojich myšlienok a svojich ciest. Tu už nie je nikto. Iba neľudská príroda a nadľudské nebo nad ním. Tu je úplne sám. Vstupuje do jaskyne, aby tam prenocoval. A čo sa stane? Tu prvýkrát v sebe počuje Boží hlas. Boh začína rozprávať. A ten hlas sa pýta otázku. Eliáš, čo tu robíš? Prečo si sem prišiel? Čo hľadáš? O čo ti ide? Myslím si, že toto je úplne archetypálne. Ak sa vám Boh ozve po dlhom čase, ktoré sme strávili len zapletení sami so sebou, je to vždy táto otázka. Vždy táto jediná otázka. Vždy sa pýta na nás samých. A na naše smerovanie. To je totiž preto vždy prvá Božia otázka ľudskej duši. Lebo iba ten, kto hľadá sám za seba a sám v sebe, môže prísť na miesto, v ktorom s ním Boh začne rozprávať. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. S Bohom sa môžeme stretnúť iba, ak sme prišli vo svojej slobode. V slobode prichádzame iba, ak hľadáme. Iba v hľadaní sme tu sami za seba. Sami v sebe pred Bohom. No, čo tu robíš, Eliáš? Na čo si prišiel? Čo chceš? Eliáš nemá odpoveď. Má iba jednu veľkú vnútornú ránu. Dookola opakuje to isté. Žiadna iná myšlienka v ňom nie je. Iba tento kruh. Donekonečne sa opakujúca platňa. Lup. Priveľmi som horlil za Hospodina. Áno, priveľmi horlil za Hospodina. Horlivosti popravil 450 mužov. Moja horlivosť priniesla zlo a priniesla ohrozenie. Som na nič. Som úplne sám. Nie som o nič lepší ako otcovia, ktorých som vždycky kritizoval. Nemalo to žiadny význam. A teraz sa usilujú o môj vlastný život. Toto je Eliáš, jeho vnútro. A čudná je Božia odpoveď. Predstavte si, že Boh mu povie: Eliáš, no tak poď a čakaj na stretnutie so mnou. Nie je to divné? Boh je tam, Eliáš je tam, komunikujú. A predsa si Boh myslí, že Eliáš ešte má niekam ísť a ešte má niekde čakať? Je tam Boh, nie je tam Boh? Kde vlastne je? Boh je už tu a ešte tu nie je? No, myslím si, že to vyjadruje istý hlboký paradox, ktorý je vždy prítomný, ak sa reálne usilujeme o vzťah s Bohom. Je to ten paradox, že na jednej strane Boh je tu s nami stále a absolútne. Prítomný úplne vo všetkom, v každej chvíli. A v istom zmysle s nami hovorí cez každú situáciu nášho života zvonku aj vo vnútri. My však s ním nie sme skoro nikdy. Sme uzavretí a prítomní iba na povrchu plynúceho života. Vždycky pripútaní ku konkrétnym záležitostiam, ktoré musíme riešiť. Konkrétnym myšlienkam, na ktoré sa musíme sústrediť. Potrebujeme výjsť von z jaskyne a čakať. Potrebujeme výjsť von zo všetkých úzlov našich aktivít a našich myšlienok. Aby sme v sebe otvorili priestor, miesto, kde na nás realita Božej prítomnosti, okolo aj v nás, aj v nás, kde sa nás znova naplno zmocní. Iba v tejto naplno uvedomelej a prijatej prítomnosti Boha je odpočinutie a uzdravenie pre unavenú dušu, pre vyhasnuté srdce. Iného miesta odpočinku niet. Eliáš teda čaká pred jaskyňou a Boh prichádza. Je odetý do plášťa prírodných katastrof. Výchor, zemetrasenie, oheň. Zdá sa, ako by prichádzal ako živly. Boh ako prírodné živly. Uragán. Mne sa zdá, že ten text, ak chceme ho naozaj pochopiť, treba tie prírodné živly vidieť ako zrkadlový obraz Eliášovej duše. To, čo je vonku, je vo vnútri. Vietor, zemetrasenie a požiar. To je to, čím je Eliáš naplnený. A to sú miesta, kde Eliáš nepretržite Boha hľadá, ale nenachádza. Má v duši vietor. Vietor nástojčivých myšlienok, ktoré sa zrážajú s vetrom myšlienok jeho odporcov. Tvoria strašný vzdušný vír. V tom uragáne, v tom víre, ktorý strháva zo sebou veci, však Boh nebol. Má v duši zemetrasenie. Výchor konfliktných myšlienok uvoľňuje balvany, udalosti, ktoré sa rútia a padajú na Eliášovu dušu. Ale ani v tomto víre balvanov a zemetrasení udalosti však Boh nebol. Eliáš má v duši požiar. Výchor a zemetrasenie podnecujú požiar. Celý vrch sa ocitol v plameňoch. Tak, ako Eliášova duša. Je v ňom neuhasiteľný požiar. Nevie, čo s ním. Celý horí. Priveľmi som horlil za Hospodina. Horlivosť, pomstichtivosť, svätá nenávisť. Voči všetkým Božím nepriateľom. Ani v tom požiari citov Boh nebol. Všetko muselo stichnúť. Úplne všetko vyhasnúť. A potom sa ozvalo ticho. Hlas Boží. V rozprávke o čarodejníkovi z Oz je veľmi zaujímavá scéna na začiatku. Neviem, či ste čítali tú rozprávku. Začína to uragánom. Uragán uchváti domček s dievčatkom a psíkom a nesie ho. Autor to popisuje tak, že ten uragán, ktorý je strašný, vietor všade okolo, v sebe nesie tichú zónu, kde je bezvetrie a úplne ticho, v ktorej spočíva ten domček. Keď som čítal tento Eliášov príbeh, tak sa mi presne tento obraz mi vyvstal pred očami. Ticho v srdci búrky. Všetko sa váli, všetko sa deje, všetko horí. Ale v strede toho všetkého uragánu je absolútne ticho. Náš život je búrkou. No Boh spočíva v tichu, v samotnom srdci tej búrky. Až keď výchor, zemetrasenie i popol ohňa utichnú, Eliáš môže počuť v srdci ticha, v samotnom strede svojho vlastného srdca, Boží hlas. Šelest ticha plynie zo samotného stredu večnosti. Na to miesto búrky, na to miesto v srdci búrky nám je treba ísť. Ako nás to učil Ježiš, blahoslavení tichí, lebo oni zdedia svet. Ako to pekne opísal Jan Tauler. Aby človek na všetkých miestach a vo všetkom, čo robí, nachádzal v dôvere len radosť a pokoj. To sa naučí a nájde to jedine v zvnútornení, v obrátení mysle do základu. A k tomu je potrebné miesto a čas, vyprázdnenosť a nečinnosť. Tu v základe samotného vnútra vyrasta ten strom so všetkými svojimi vetvami a plodmi. Lebo vnútorná sústredenosť a vyprázdnenosť odhaľuje a dáva človeku poznať, kadiaľ a ako k Bohu dôjde. A pritom ukazuje i cesty a spôsoby, ktorými ide k človeku Boh. Boh je tu vždy. Je ako slnko. My sme tu tiež vždy pred ním. Ale sme ako hladina jazera. Kým je hladina zvírená vetrom, obraz slnka je rozptýlený a nečitateľný. Hladina sa musí ustáliť, znehybnieť, aby sa v srdci jazera zjavila celá Božia tvár. Eliáš v stichnutom srdci uzrel Boha ako svoju budúcnosť, ako svoje budúce ja, ako cestu z vrchu k ľuďom, s ktorými a v ktorých jeho príbeh cesty s Bohom pokračuje ďalej. Ja mám posledné roky zvyk, ktorý by som nerád opustil. Raz do roka odchádzam na niekoľko dní do samoty. Nemusí to byť hora, ale hora je vždycky najlepšia. Odchádzam, pretože dúfam v to, že zase nájdem to ticho v srdci búrky. Aj tento mesiac sa chystám na Levočskú horu. Vezmem si iba Bibliu, zošit, pero a odhodlané srdce. Srdce odhodlané čakať v úplnej otvorenosti. Čakať na Boha. Dni strávim v samote, modlitbe, rozjímaní a meditácii. Budem sa snažiť dívať na cestu minulého roka. Nechám pred sebou prechádzať celý ten uragán, ktorý sa prevalil cez môj čas, ktorý uplynul. uragan myšlienok, udalosti, emócií. A budem sa od neho odputávať. Aby výchor stichol. Uragán zemetrasenia skončil. A plamene vyhasli. Pretože viem, že v tom Boh nebude. Budem čakať na to ticho v srdci búrky. Hľadať v modlitbe to ticho. A v tom ticho načúvať Božiemu hlasu. Aby mi odkryl cestu, ktorá vedie k Božej budúcnosti. K môjmu budúcemu ja. K vášmu budúcemu ja. Čo chceš, Bože, aby som robil? Kým chceš, aby som sa stal? Kam chceš, aby som šiel? Za chvíľu na vrchole tejto bohoslužby budeme pristupovať k Eucharistii. V jej symboloch sa Eliášov príbeh stretá s Kristovým. Samozrejme, na púšti sme videli posuch a krčach vody. Tu bude chlieb a víno. Ale aj v iných detailoch sa Ježišov príbeh a Eliášov stretajú. Eliáš bol na púšti 40 dní, putoval. Na púšti ho posilňuje anjel. Ježiš bol na púšti tiež 40 dní. Na konci tých 40 dní prichádza anjel tmy, aby ho pokúšal pokúšením egoizmu a triumfalizmu, presne tým, čo mu Eliáš podľahol pri zabíjaní Baalových prorokov. Ježiš toto pokúšanie odmieta a volí si svoju jedinú kristovskú cestu, sebaobetovania na kríži. Eliáš na prvom vrchu Karmel popravil 450 mužov. Na druhom vrchu Choreb uteká zo strachu o vlastný život. Ježiš na vrchu Golgota dobrovoľne podstupuje obetu smrti. Stáva sa obeťou za všetky obete, aby prelomil nenávistný kruh vraždenia v mene sporu o moc a myšlienky. To miesto ticha, v srdci búrky, je kríž. Iba tam nastáva to absolútne Božie zmierenie. Všetkého so všetkým. Miesto, kde dobrovoľne umieram sám sebe, aby som sa rodil Bohu. Posledný obrázok. Náš život môže nasledovať archetyp Sizifa alebo archetyp Krista. Náš život môže byť typickým sizifovským údelom. Zvierame ho a tlačíme hore. Do toho márneho vrchu, o ktorom vieme, že na jeho, tesne pred jeho vrcholom je slizké zrkadlo, na ktorom sa nám ten balvan, ktorý sme už vytlačili hore, pošmykne a skotulá sa znova dolu. A všetko začína od znova. Do nekonečna. Vytlačíme, skoro sme tam a zase sme tam, kde sme boli. Náš život môže byť životom podľa archetypu Krista. Tu nachádzame odpočinutie na kríži. Kríž je nielen miesto smrti, ale aj miesto večnosti, vzkriesenia. Byť na kríži znamená opisovať pohyb krúžiaceho vtáka, orla, znášajúceho sa v nekonečnom nebi. Chlieb a víno, krv a telo Kristovo, sprítomňujú Kristovú cestu pre teba a pre mňa. Pokrm pre tú dlhou cestou na Boží vrch zjednotenia. Nápoj odpočinutia. Tu sa vkladáme celý do Božích rúk a tu sa celý z Božej ruky prijímame. Bože, všetko, čo je moje, je v Kristovi tvoje. Moje zlyhania, moja bezmocnosť, moja bolesť, môj hriech, aj všetky moje sily a dary, všetky myšlienky a činy a túžby. A všetko, čo je tvoje, Bože, je v Kristovi moje. Tvoja sloboda, tvoja neohraničenosť, tvoja nekonečnosť, tvoja láska a pravda, ktorá sa nekonečne otvára. keď budeme prijímať víno a chlieb, skúsme prichádzať ako tí, ktorí majú pred sebou dlhú cestu na Boží vrch. Prijmime to ako pokrm na cestu. centre našej dnešnej bohoslužby je tácka s chlebom a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa v istom zmysle rozprestiera nad 2000 ročiami. Rozprestiera sa až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. I s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby vstúpme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a prijmime ho. Aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa Tvoje meno. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Svätého Ducha ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stane až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: Píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechu. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v dare bytia. Prijímame ho v jeho prítomnosti, v slove a sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapaľuj svetlá svojho sveta.
Pane náš, ďakujem Ti, že vchádzaš do našich životov. Ďakujem Ti, Kriste, že si kvôli nám prišiel na túto zem, že si sa obetoval a priniesal nám veľkú a radosnú zvesť o Tvojom víťazstve nad zlom. A o tom, že nás miluješ a že nás pozývaš na svoju cestu. A tak ťa prosím, daj nám odvahu aj stíchnuť a počúvať Tvoj hlas, Bože. Daj nám odvahu prijať Tvoj kríž, ktorý vie byť taký ľahký, že nás môže niesť. Ďakujem Ti, Pane. Amen.
Nech nám Boh Kristovho kríža udeli svoje požehnanie. Aby sme uprostred výchrov, zemetrasenia, požiarov nášho života našli ten stred a otvorili ho tvojmu prebývaniu, Kriste. Aby sme sa ťa celkom naučili, tak aby si ty bol v nás a my v tebe. Tvoje ticho a tvoju pokoru. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Keďže august končil, september začal, ste pozvaní do kaviárne. Takže asi nie všetci viete, na prvom poschodí je taká kaviáreň. Tam si môžete dať kávu, čaj a nejaký ten koláčik, keď to stihnete.